Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i և AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Անուն բարեկուտ և գթարատ Աստծո, ողջույն և բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Տագագիների հիշեցման կարգով երեկոն ուրբաթ է, թվականի դեկտեմբերի 15-ը, իրանական օրացույցով 1402 թվականի ազար ամսի 24-ը, Թեհրանում, Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 19:55 րոպե և Երևանում, Հայաստանի մայրաքաղաքում ժամը 20:25 րոպե։ Ստուդիայում այս երեկո ձեզ համար սիրով կաշխատեն Ալվինա Բաղդասարյանը և Արտույտ Զոհրաբյանը։ Մեկ ժամյա երեկոն թանգագիններ հագեցած է հետևյալ ծրագրացանքով։ Ինչպես մի ժամանակսկզբում կընտրեք ուրան, ապա կընթերցենք օրվա համար նկատի առած մամուլի տեսությունը։ Ուղիղ ժամը 20-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդենք լուրերը և լուրերին ինչպես միշտ կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք ելք դեպի լույս հաղորդաշարից մեկ թողարկում, ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր և ձեզ կներկայացնենք օրվա մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին հատվածը։ Այս երեկոն թանկագիններ ծրագիրը կամփոփենք մի պոդկաստով, որը կապված է նոր պատուհան պոդկաստ հաղորդաշարի մեկ էպիզոդից։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ եթերում Ղուրանը այս պահին թանկագին բարեկամներ Ռում Սուրայի առաջինից մինչև 5-րդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ ալիֆ լամ միմ ղուլիբաթիր ռում في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
Նախ կլսենք Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այաները։
Ալեֆ լամ միմ Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտ անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բացկի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեկուտ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է։ Մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեր ուշադրությանը կանցնի Ալվինա Բաղդասարյանը, նախ կթերթեմ իրանական օրաթերթերից մի քանի Սեդոնիա եղթեսատորաթերթը գրում է Լիբանանի և օկուպացված Պաղեստինի սահմաններում շարունակվող փոխհրաձգությունից և Լիբանանի դիմադրության հզորության վերաբերյալ սիոնիստների անհանգստությունից հետո անգլիական լրատվամիջոցներից մեկը բացահայտել է սիոնիստական ռեժիմի և Լիբանանի Հեզբոլահի միջև բուֆերային գոտի ստեղծելու միացյալ նահանգների ջանքերը երկու կողմերի միջև լարվածությունը կանխելու պատրվակով։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթը գրում է Research Center-ը ներկայացրել է իր ամենակարևոր վիճակագրական արդյունքների ցանկը 40-ամյա ամերիկացիների թիվը, ովքեր երբեք ամուսնացած չեն եղել, աճել է մինչև 40 տարեկաների ընդհանուր բնակչության 1/4-ով։ Այդ մարդկանց մեծ մասը տղամարդիկ են, սևամորթ և առանց քոլեջի անցկացման։ Ամերիկացիների 52%-ը մտահոգված է առօրյա կյանքում արհեստական ինտելեկտի աճող կիրառմամբ։ Մարդկանց 54%-ը անբարենպաստ կարծիք ունի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի մասին։ Իսդոնիայի եղթեսատորաթերթը գրում է, որ նախագահ Ցիպինը և Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության մյուս առաջնորդները քննարկել են 2024 թվականի տնտեսական առաջնահերթությունները կենտրոնական տնտեսական աշխատանքի համաժողովում, որն անցկացվում է ամեն տարի 2 օր շարունակ։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է Երևանում, 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Թագագին բարեկամներ, նախ լուրերի խորագրերը համարոտ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է երկաթուղային և տարանցիկ խոշոր նախագծերի իրագործման ընթացքն արագացնելու անհրաժեշտությունը։ Աբու Թորաբի Ֆարդ Գազայի բնակիչները Միացյալ Նահանգների ու սիոնիստական ռեժիմի այլանդակ դեպքերից հանեցին դիմակները։ Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով կա 11 զոհ։ Իրանի դատական համակարգի ղեկավարն ընդգծել է Ռասկի ահաբեկչության մեղավորներին պատճելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի Հանրապետության արտգործ նախարարն ընդգծել է այս երկրի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի ներկայացուցիչ Բաքվի և Երևանի բանակցություններն այս անգամ արդյունք կտան։ Իրանում կայացել են երթեր ի աջակցություն Պաղեստինի ժողովրդի ցանգագին բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններած։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է տարածաշրջանային և միջազգային միջանցքների ճանապարհին գտնվող երկրի տարանցի կարողություններն արդյականացնելու նպատակով երկաթուղային և տարանցի խոշոր նախագծերի իրագործման ընթացքն արագացնելու անհրաժեշտությունը։ Արտադրության աճի խոչընդոտների վերացում և խոշոր ծրագրերի իրագործման ընթացքի արագացում թեմայով հերթական հանդիպման ժամանակ ողջունելով երկրի տարանցիկ և տրանսպորտային կարողությունները բարելավելու ուղղությամբ տարվող ջանքերը և անդրադառնալով Ռաշտ Կասպյան երթուղու վերաբերյալ ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարի ներկայացրած պարզաբանումներին, Էբրահիմ Ռայսին նշել է, որ իշխանությունները պետք է ավելի շատ ջանքեր գործադրեն, մինչև տարեվերջ նախագիծն ավարտելու համար։ Նա կարևորել է նաև նախագծերի գործադրման ընթացքում արագությանը զուգահեռ որակն ապահովելու կարևորությունը, անդրադառնալով Յաստ Էղլիթ երկաթուղու նախագծին, որը հաստատվել է նախորդ կառավարության կողմից, Ռայսին ընդգծել է մինչև տարեվերջ նախագծի ավարտի համար անհրաժեշտ բոլոր ռեսուրսները ներգրավելու անհրաժեշտությունը։ Նախագահային ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարին հանձնարարել է լուծել ՌԱԺ դաստարանախագծի իրագործման ընթացքում առաջացած խնդիրները և իրավական խոչընդոտները ու անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել Չաբահար Խաշ, Բիրջանդ Յունիս, Միանե Արդեբիլ և Քերմանշա Իսլամաբադ նախագծերի իրականացումը ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։
Տեհրանի ուրբաթորիա աղոթքի քարոզիչը հայտարարել է, որ Գազայի ժողովուրդը ոսկե էջ բացեց Պաղեստինի ժողովրդի հերոսական պայքարի և զոհաբերությունների երկարամյա պատմության մեջ։ Իրնայի հաղորդմամբ Հոջաթոլ Իսլամ վալ-Մուսլիմին Աբու Թորաբի Ֆարդն այսօր Տեհրանի ուրբաթորիա աղոթքի ժամանակ հայտարարել է. Այսօր Գազան միջազգային առության դատին է հանձնել Միացյալ Նահանգների արտահանած ամենամահաբեր արտադրանքը՝ ազատությունը։ Մարդու իրավունքները և արևմուտքում, արևելքում, հյուսիսում ու հարավում մեծ ճակատ է ձևավորել ընդդեմ արևմտյան երկրների իշխանությունների վարած հակամարտկային քաղաքականության։ Նա հավելել է. Անկասկած տեղի են ունենում հիմնարար կառուցվածքային փոփոխություններ և ավարտվել է աշխարհը երկբևեռու միաբևեռուժի բաժանելու դարաշրջանը։ Տերանի ուրբաթորիա աղոթքի քարոզիչն ընդգծել է, որ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը և Գազայի ու Հորձանան գետի արևմտյան ափի բնակիչների դիմադրությունը ներկայացրեցին այլ ռազմական և քաղաքական դասավորություն և դիմադրության առանցքին նոր ռազմավարություն։
Իրանի ոստիկանության խոսնակը հայտարարել է, որ ահաբեկիչները հարձակվել են Սիստան և Բալուչեստան քաղաքի Ռաս քաղաքի ոստիկանական շտաբի վրա։ Հաղորդվում է, որ ահաբեկչության արդյունքում սպանվել և վիրավորվել են մի խումբ ահաբեկիչներ, զոհեր և վիրավորներ կան նաև ոստիկանների շրջանում։ Սիստան և Բալուչեստան նահանգի փոխնահանգապետը հայտարարել է Ռասկի ոստիկանական շտաբի դեմ իրականացված ահաբեկչական հարձակման հետևանքով նահատակվել է 11 ոստիկան։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Միացյալ Նահանգները, սիոնիստական ռեժիմը և նրանց տարածաշրջանային դաշնակիցները Իսլամական Հանրապետությանը տապալելու նպատակով իրականացրել են բազմաթիվ գործողություններ։ Վերջին տարիներին ամերիկյան պատժամիջոցների և առավելագույն ճնշման քաղաքականության ձախողումից հետո Իրանի դեմ անվտանգության ոլորտում առավելագույն ճնշում է գործադրվում Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի համագործակցությամբ։
Ցավակցություն հայտնելով Ռաս քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով մի խումբ ոստիկանների նահատակության կապակցությամբ Իրանի դատական համակարգի ղեկավարն ընդգծել է հարձակման կազմակերպիչներին հայտնաբերելու և պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտությունը։ Իրնայի հաղորդմամբ Հոջաթոլ Իսլամ վալ-Մուսլիմին Ղոլամ Հոսեյն Մոհսենի Էջեին ցավակցական ուղերձում նշել է, որ իսլամական Իրանի թշնամիները, որոնց զայրեցրել են երկրի հզորությունն ու հեղինակությունը, հերթական անգամ իրենց ծառայող ահաբեկչական խմբավորումների միջոցով հեղեցին իրանցի ոստիկանների արյունը, որոնք ապահովում էին ժողովրդի անվտանգությունն ու խաղաղությունը։ Նա նշել է, որ Սիստան և Բալուչեստան նահանգի դատական համակարգի պաշտոնյանները պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները համաշխարային իմպերիալիզմի հետ կապված ահաբեկիչներին ձերբակալելու և պատժելու համար։ Պակիստանում Իրանի դեսպան Հասան Նուրյանն ասել է, որ Իսլամաբադում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը հետևում է Ռասկի ահաբեկչական բացահայտման ընթացքին։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ջեյուն Բայրամովը Բաքվում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանի հետ համատեղ մամուլի հարցազրույցում ասել է. Տարածաշրջանի երկրների միջև հարաբերությունները պետք է հաստատվեն, հայկական կողմը կշարունակի նույն մոտեցումը և այս դեպքում դրական արդյունքների հասնելն իրատեսական է թվում։ Թրքական իշխանությունների պնդումը այնպիսի պայմանների վրա, ինչպիսիք են, Հայաստանը զերծ մնա պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալուց, Հայաստանի բնակչության թիվը 2.5-3 միլիոն մարդով սահմանափակել է, և հայերը ձեռնպահ մնան հայոց ցեղասպանության համար փոխհատուցում պահանջելուց, և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև ցամաքային հաղորդակցության ուղիների ստեղծումն առանց այդ երթուղիները վերահսկելու Հայաստանի իրավունքի և փակուղի մտցրել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման Թուրքիայի շեշտադրումները։ Թրքական իշխանությունները համոզել են Բաքվի իշխանություններին Հայաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման փակուղու պատճառով Ադրբեջանի քաղաքական հաշվին այդ դաշտում ենթահող ստեղծելու հարցում առաջնահերթություն ստանձնել, մեղմանալով Երևանի նկատմամբ եւ առաջ մղելով գործընթացը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Այդ իսկ պատճառով օրերս Ադրբեջանի նախագահությունը Հայաստանի վարչապետի հետ համատեղ հայտարարություն է տարածել 32 հայ գերիների, 2 ադրբեջանցի գերիների հետ փոխանակման եւ որոշ դիվանագիտական հաջողախոսությունների փոխանակման վերաբերյալ։ Այդ թվում կլիմայական միջազգային հանդիպումն իրականում տեղի ունեցած Հայաստանի հրաժարումը կամավոր լինելուց, որը փաստացի տեղի ունեցել Հայաստանի ներքին անվտանգության ու ֆինանսական խնդիրների պատճառով, դիտվել եւ գովազդվել է որպես զիջում Երևանից Բաքվին։ Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների ակնհայտ կարգավորման գործընթացը հիշեցնում եւ նման է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եղբայրացման վերաբերյալ խորհրդային ժամանակաշրջանի հավակնություններին, միաժամանակ պահպանելով այս երկու հանրապետությունների միջև մոխրի տակ կրակը, որը ի վերջո չնայած 70 տարվա կոմունիստական եղբայրացումը հանգեցրեց այս երկու հանրապետությունների արյունալի պատերազմին խորհրդային միության ավարտից հետո։
Ուրբաթորի աղոթքից հետո Իրանի տարբեր քաղաքներում այսօր կայացել են երթեր աջակցություն Պաղեստինի ժողովրդի։ Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցումը նման երթեր են անցկացվել Թեհրանում, Ռազավի Խորասանում, Արդաբիլում, Լորեստանում, Մազանդարանում եւ Քուրդիստանում։ Երթերի մասնակիցները վանկարկել են մահ Իսրայելին, մահ ԱՄՆ-ին, կարգախոսները եւ դատապարտել Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Ցուցարարները կրել են պաստառներ եւ պահանջել մշտական հրադադար հաստատել Գազայում։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը սկսեցին Ալ-Աքսայի փոթորիկ անսպասելի գործողությունը Երուսաղեմը բռնազավթված ռեժիմից վրեժ լուծելու նպատակով եւ փոխհատուցելու նրա պարտությունը եւ փոխհատուցումը։ Իր պարտությունը փոխհատուցելու եւ դիմադրության խմբերի գործողությունները դադարեցնելու համար ռեժիմը ռմբակոծեց Գազայի հատվածի բնակելի, բժշկական եւ մշակութային տարածները, ինչի հետևանքով նահատակվեց ավելի քան 18,000 պաղեստինցի։
Ադրբեջանցի պատգամավոր Ջեյհուն Մոհամադովն ասել է, Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի վերջին հեռախոսազրույցը եւ համատեղ հայտարարությունը տարբերվում էին երկու կողմերի նախորդ կոչերից եւ այս անգամ դա արդյունք ունենա։ Ըստ Telegram-ի Ջեյհուն Մոհամադովն նշել է, որ Իլամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման պայմանը Երևանի համաձայնությունն է հաղորդակցության ուղիների ստեղծման կապակցությամբ Բաքվի պայմանների հետ։ Նա հավելել է, Երևանն ընդամենը նախապայմաններ է առաջ քաշում, որոնք Ադրբեջանը երբեք չի ընդունի։ Մոհամադովն ասել է, կապի ուղիների բացմանը զուգահեռ պետք է երաշխավորվի Ադրբեջանի ուղիղ անցումը Նախիջևան, առանց մաքսային հսկողության ու սահմանային ստուգման։ Հայաստանը պետք է ապահովի դրա իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանները։
5-7 օրն ուղիղ եթերով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ հապկից դուրս գալը կլինի վնաս Հայաստանի։ Նա նշել է, որ հապկից դուրս գալը դժվար թե ձեռնտու լինի Հայաստանին, բայց եթե երկրի իշխանությունները որոշեն դա անել, դա կլինի իրենց ընտրությունը։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է. Սա ներքաղաքական բարդ գործընթաց է, բայց ես չեմ կարծում, որ Հայաստանին ձեռնտու է դադարեցնել իր անդամակցությունն այս տարածաշրջանային դաշինքին։ Իհարկե, ի վերջո սա Երևանի պաշտոնյաների ընտրությունն է։ Ինչ վերաբերվում է կոլեկտիվ միջոցառումներից Հայաստանի վարչապետի Փաշինյանի բացակայելուն, ապա պետք է ասեմ, որ դա պայմանավորված է երկրի ներքին որոշ իրադարձություններով եւ կապ չունի այդ դաշինքներում աշխատանքը շարունակելու ցանկության կամ դրա բացակայության հետ։ Իհարկե, պետք է տեսնենք, թե հետագայում իրավիճակը ինչպես կզարգանա։ Պուտինն ընդգծել է, որ Հայաստանում ընթանում է Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված բարդ գործընթացը, հավելելով, որ ոչ թե Ռուսաստանը, այլ հենց Հայաստանը որոշեց հրաժարվել Ղարաբաղից եւ ճանաչել այն որպես Ադրբեջանի մաս։ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, նրանք իրենք են դարել եւ մենք հատուկ տեղեկացված չենք եղել, թե ինչպես պետք է պատրաստվել նման որոշում կայացնելու։ Դա ակնհայտ փաստ է, իհարկե այս որոշման մեջ կան դրական եւ բացասական կողմեր եւ այդպես էլ եղավ։
Իրնան հողմանելով սիոնիստական լրատվամիջոցներին հաղորդում է, որ ըստ իսրելի բանակի հաշմանդամների կազմակերպության հայտարարության, հոկտեմբերի 7-ից մինչ այժմ ռազմական գործողությունների հետևանքով հաշմանդամ է դարձել շուրջ 3500 զինվոր։ Ռեժիմի բանակը դեկտեմբերի 18-ին հայտարարեց, որ Ալախսայի փոթորիկ Ռուսն ռեժիմի բանակը հայտարարել է, որ Ալախսայի փոթորիկ գործողության սկզբից ի վեր հիվանդանոց է տեղափոխվել 5000 վիրավոր զինվոր, որոնցից 2000-ի հաշմանդամությունը հաստատվել է։ Սիոնիստական Յեդիոտ Ահարոնոթ Թերթն ավելի վաղ մի հոդվածում գրել էր, որ Գազայի դեմ պատերազմում վիրավորվել է 5000 սիոնիստ զինվոր, որոնցից 2000-ը հաշմանդամ են։ Այս լրատվական աղբյուրների Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի սկզբից ի վեր վիրավորվել է 10584 սիոնիստ զինվոր, որոնցից 131-ը մահացել է բուժման ընթացքում, իսկ 471-ի վիճակը շատ ծանր է։ Թերթը գրել է, վիրավոր զինվորների փաստացի թիվը, որը հրապարակվում է հիվանդանոցների կողմից, շատ ավելին է, քան բանակի հրապարակած վիճակագրությունը։
Միացյալ Նահանգները նախկինի պես կարծում է, որ տարավերջին այլևս չի կարողանա օգնել Ուկրաինային, եթե ԱՄՆ կոնգրեսը նոր միջոցներ հատկացնելու մասին որոշում չկայացնի։ Այս մասին 5-7 դեկտեմբերի 14-ին հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարին Ժան-Պիերը։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, մինչև տարեվերջ մենք կհայտնվենք այնպիսի իրավիճակում, որ չեն կարողանա օգնել Ուկրաինային, ասել է նա լրագրողներին, հաստատելով ամերիկյան վարչակազմի Կիևին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու համար հատկացվող միջոցների սպառման վերաբերյալ կանխատեսումները։ Սպիտակտան ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ եթե ԱՄՆ կոնգրեսը չհամաձայնի աջակցել նախագահ Բայդենի խնդրանքին, ապա մինչև տարեվերջ Վաշինգտոնի գումարը լիովին կսպառվի։
Հայաստանում նոր ատոմային էներգաբլոկներ կառուցելու հարցով հայկական եւ ռուսական կողմերը բանակցությունների մեջ են։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, դեկտեմբերի 15-ին հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական նիստին այս մասին ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը ընդգծել է, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հարաբերություններում չափազանց կարեւոր թեմա է ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործման ոլորտում համագործակցությունը։ Մենք շնորհակալ ենք, որ հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ որոշում կայացվեց եւ որպես իրագործող սահմանվել է ռուսական ընկերությունը։ Ինչ վերաբերում է նոր ատոմային էներգաբլոկներին, ապա դրա վերաբերյալ նույնպես բանակցություններ են ընթանում, ասել է Օվերչուկը։
Նոր հարցման արդյունքները ցույց են տվել, որ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը 7 մոխրագույն նահանգներում առաջ է անցել երկրի ներկայիս նախագահ Ջո Բայդենից։ Ըստ հաստին լրատվական գործակալության Morning Consult-ի և Bloomberg-ի հարցումը ցույց է տվել, որ Ջո Բայդենը Թրամփին զիջում է միջինը 5.28%-ային կետով Հայուսիսային Կարոլինա, Ջորջիա, Վիսկոնսին, Նևադա, Միչիգան, Արիզոնա եւ Պենսիլվանիա նահանգներում։ Թրամփի համար լավագույն արդյունքը գրանցվել է Հյուսիսային Կարոլինայում եւ Ջորջիայում, որտեղ նա առաջ է Բայդենից համապատասխանաբար 11.7%-ային կետով։ Վիսկոնսինում Բայդենը զիջում է Թրամփին 6%-ով, Նևադայում 5%-ով, Միչիգանում 4%-ով եւ Արիզոնայում 3%-ով։ Վերջերս Reuters Ipsos-ի հարցման արդյունքները ցույց են տվել, որ Դոնալդ Թրամփը 38%-ով Բայդենի 36%-ի նկատմամբ ունի 2% առավելություն։ Բարեկամներ, ընդգծեցիք այսօրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ Համասին հերացնելը սիոնիստական ռեժիմի անհասանելի եւ անհնարի նպատակն է։ Ցանկագին բարեկամներ, այս կապակցությամբ ընդգրկեք օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Գազայի պատերազմը ցևակոխում է 3-րդ ամիսը, սակայն սեյոնիստական ռեժիմին չի հաջողվում հասնել իր ռազմական նպատակներին, այդ թվում Համասի ոչնչացման։ Իսրայելը հայտարել է, որ Գազայում իր համապարփակ ռազմական գործողության նպատակը Համասը ոչնչացնել է։ Ռեժիմը համոզված է, որ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունն իրականացվել է Համասի մարտիկների կողմից, եւ դրանում կրած իր ձախողումը հնարավոր է փոխհատուցել միայն Համասը ոչնչացնելով։ Բացի այդ, վերացնելով Համասին, ռեժիմը կվերացներ իր դեմ ուղված շարունակական ու մշտական սպառնալիքը։ Սակայն պատերազմից մոտ 70 օր անց ռեժիմին ոչ միայն չի հաջողվել հասնել իր հայտարարած նպատակին, այլև պատերազմը շարունակելու կապակցությամբ Իսրայելին ուղված քննադատությունների ծավալն աճել։ Արևմտյան և եվրոպական շատ գործիչներ վերջին օրերին հայտարարել են, որ Համասը գաղափարախոսություն է և այն հնարավոր չէ ոչնչացնել։ Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելը վերջերս Բարսելոնայում կայացած հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Համասը գաղափարախոսություն է եւ այն չի կարող ոչնչացվել։ Ավելի վաղ Արտաքին հարաբերությունների ամերիկյան խորհրդի ղեկավար Ռիչարդ Հասը նույնպես հայտարարել էր, որ Համասը չի կարող վերացվել, քանի որ դա գաղափարախոսություն է։ Այս համատարած քննադատություններից հետո Իսրայելի ռազմական նախարար Յուավ Գալանտն անդրադառնալով Համասի հետ պատերազմի դժվարություններին ասել է, որ այն կտևի մի քանի ամիս։ Փաստն այն է, որ նույնիսկ քայքայող պատերազմը չի հանգեցնի Համասի վերացմանը, քանի որ շարժումը վայելում է ժողովրդի աջակցությունը։ Մարդկանց աջակցությունը ցանկացած շարժմանը երևում է այդ շարժման ծավալներից ու չափերից, ինչպես նաև իրավական համակարգմուտ գործերու դեպքում ավակած ձայներից։ Համասն ունի բարդ ու մեծ կառույց, դա է վկայում վերջին 2 ամսում սեյոնիստական ռեժիմի կողմից գերեվարված շուրջ 4000 պաղեստինցիների անդամակցությունն այս շարժմանը։ Շարժումը կարողացել է վերջին 2 ամսում Գազայի հատվածում իսլամական ջիհադի եւ այլ խմբավորումների օգնությամբ կատաղի պայքար մղել իսրայելցիների դեմ եւ կառավարել մարտադաշտը։ Մյուս կողմից 2006 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում Համասը ստացավ 132 մանդատներից 74-ը, այսինքն ձայների մոտ 60%-ը, եւ իրավունք ստացավ կառավարություն ձևավորել։ Այս աջակցությունը վկայում է պաղեստինցիների շրջանում Համաս շարժման վայելած ժողովրդավարության չափերի մասին։ Համասը չի կարող ոչնչացվել որպես սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարող ամենակարևոր ուժ։ Սպանելով Գազայի հատվածի բնակիչներին, սիոնիստները հույս ունեին, որ Համասի ժողովրդականությունը կնվազի, սակայն տեղի ունեցավ հակառակը։ Որպես Պաղեստինյան հասարակության և Գազայի հատվածի մաս, Համասը հարյուրավոր և հազարավոր նահատակներ է զոհաբերել Պաղեստինի ազդագրման համար։ Այդ իսկ պատճառով Համասը չի կարող ոչնչացվել, իսկ սիոնիստական ռեժիմը պատերազմը երկարացնելով միայն մեծացնում է պաղեստինցիների դեմ իր հանցագործության չափերը։
Արգաժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած աստծո, ողջույն հղելով բարության Մարգարե Մոհամմադյան Մարիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայաստում ենք ելք զեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի մաչելի մեկնաբանությամբ։ Այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնեն 77, 78, 79 և 80-րդ այաները։ Ամենասկզբում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Յասին Սուրայի 77-ից մինչև 79-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
مارتو չի իմանում, որ ստեղծված է հողից և շարունակում է վիճել, նա պատրվակներ բերեց, մոռացավ իր ծագումը, Եվ մեզ ասաց, ով կարող է կենթանություն տալ հողի վերացված ոսկորներին, պատասխանիր նրանց, ով առաջին անգամ ստեղծեց նրան, կրկին կենթանություն պիտի տա, նա գիտի ամեն տեսակի արարչագործություն։
Պատմական որոշ աղբյուրներում ասվում է, որ Մեկայի անհավատներից մեկը մի փթած ոսկոր ձեռքում եկեր էր մարգարայի մոտ ու ասել, ով կարող է նոր կյանք պարգևել իմ ձեռքում գտնվող այս փթած ոսկորին, որը եթե ձեռքիս մեջ սեղմեմ կփշրվի։ Նման հարցեր առաջանում են այն ժամանակ, երբ մարդն Աստծո հզորության մասին գաղափար չունի և դատաստանի մասին էլ կարծիք է կազմում ըստ այդ։ Այս այաները պատասխանելով այդ հարցին ասում են, ինչպես կարող եք դուք սահմանապակել Աստծո ուժը, մոռանալով, որ յուրաքանչյուր մարդ ստեղծվել է մի բջջից ու սաղմից։ Արդյոք այն Աստված, որ կյանք է ստեղծել, չի կարող նման հրաշք գործել։ Կարծում եք, նա չգիտի, թե մարդկանց մարմինների փշրանքները որտեղ են, որպեսի դրանց նոր կյանք տա։ Մարդն Աստծո արարածն է, որն իր գիտելիքների շնորհիվ լաբորատորիաներում բջիջներ մշակելով հյուսվածքները նորից վերականգնում է, ուրեմն Աստված, որ մարդու արարիչն է, չի կարող մարդուն նոր կյանք պարգևել։ Այսօր մարդկային գիտությունն ապացուցել է, որ ԴՆՑ-ի մեջ պարունակվում են մարդու բոլոր գենետիկ առանձնահատկությունները, որոնք չեն ոչնչանում։ Այսօր ԴՆՑ հետազոտության միջոցով և հարազատների ԴՆՑ-ների համեմատությամբ կարելի է հասկանալ, թե ով է մահացածն անգամ նրա մահից տասնյակ տարիներ անց։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Երբ մարդը սկսում է Աստծո ուսմունքների նկատմամբ թշնամական վերաբերմունք ցուցաբերել, ցույց է տալիս իր մոլորությունը։ 2. Նրանք, ովքեր հանդերձյալ կյանքը ժխտում են, կասկածում են վերածննդի հարցում Աստծո զորությանն ու ուժին։ Եվ 3. Հարության մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել 2 կարևոր առանձնահատկություն. նախայն, որ Աստված հզոր է և կարող է վերակենդանացնել մարդկանց, և 2. Որ Աստծո զորությունն անսահման է ու նա գիտի մարդկանց բոլոր արարքների ու մտքերի մասին։ Իհարկե, եթե հարցը հասկանալու համար խնդիր չկա և պետք է հարցեր տալ, մասնագետներն էլ պետք է ճիշտ հարցեր տան, սակայն կան հարցեր, որ տրվում են գոռոզամտությունից ելնելով, դրանք ունեն հատուկ նպատակ և դրանց պատասխանել կամ չպատասխանելը նույնն է։ Թանգագիններ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կդարձնենք ծրագրի վերջին այային, Յասին Սուրահի 80-րդ այան։
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
նա որ ձեզ համար կանաչ ծառը բոցավառեց, որից դուք կրակ եք վառում։
Այս այան ասում է, որ այն օրենքները, որ Աստված է տարածել բնության մեջ, բազմազան են։ Օրինակ, ծառերի ճյուղերի հպմամբ կարող է կրակ առաջանալ։ Հին ժամանակներում, երբ չկար լուցկի, մարդիկ փայտերը շփելով կայծ էին ստանում, իսկ կայծից կրակ։ Երբ փոթորիկը ծառերի ճյուղերն իրար է խփում, առաջանում է կայծակ եւ հրդեհվում են կանաչ ծառերը։ Այս այայում խոսվում է ծառի մասին, որն առանց ջրի չի կարող ապրել, սակայն հրդեհվում է և ինքնա ոչնչանում։ Իհարկե, եթե այս ծառը չորանա, դրա փայտը կարելի օգտագործել կրակ վարելու համար։ Այս այայից սովորում ենք բնության օրենքները հասկանալով, մարդու հավատքն ամրապնդվում է։ Եվ երկու, արևի լույսը, որ շողում է ծառերի վրա, չի ոչնչանում, այլ պաշարվում է դրանց մեջ։ Երբ ծառը հրդեհվում է, արևի էներգիան, որ հավաքվել է ծառի մեջ, օգնում է հրդեհի տարածվելուն։ Սա համարվում է աշխարհում էներգիայի վերակենդանացում։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս երկ դեպի լույս հաղորդաշարից մեկ թողարկում, մինչև նոր հաղորդաշար, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։
Թանկագին ռադիոլսով բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրան օրաթերթը գրում է. Մշակութային աշխարհում Իրանի որպես գերտերության վերստին հայտնվելու պահանջները։ Մշակույթի եւ իսլամական առաջնորդության նախարար եւ Թեհրանի համալսարանի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի անդամ դոկտոր Մոհամմադ Մեհդի Իսմայիլի գրառման մեջ ասված է. Իրանի մշակութային հզորությունը մեծացնելու կառավարության ռազմավարության մասին։ Մշակութային հպատակությունը զապտիչ մշակույթներին ու օտարուժերին ոչ միայն հիմարության նշան է իրանցիների մոտ, այլև աններելի մեղք։ Պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում, երբ օտար կառավարությունները ներխուժեցին հայրենիք, ոչ մի օտար մշակույթ ուժ չգտավ քայքայելու եւ փլուզելու իսլամական Իրանի մշակույթը, ավելի շուտ ինքը կլանվելու մարսվել է Իրանի եւ իսլամի մեջ, գրում է Իրան օրաթերթը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Թերթկետեմ կայքը գրում է. Փաշինյանը մեղավոր չէ, նա ստեղծված իրավիճակը ժառանգել, այս մասին ասել է Լուկաշենկոն։ Հետ խորհրդային տարածքի քայքայումը ՆԱՏՕ-ի եւ նրա դաշնակիցների գլխավոր նպատակներից է, այս մասին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության մարմինների եւ հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների հանդիպմանը։ Նրա խոսքով հետխորհրդային տարածքում այսօր բավականին հակասություններ կան, ուստի պետք է ուժ լինի նաև սխալները շտկելու և հին խնդիրները լուծելու համար։ Այո, մենք ինչ-որ տեղեր սխալներ ենք թույլ տվել, այո, ինչ-որ տեղ չի ստացվել Հայաստանում, Ադրբեջանում, եկեք սա շտկենք, ասել է Լուկաշենկոն։ Նախագահ Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ այս հակամարտության սրումը չէր լինի, եթե կողմերը ժամանակին լսեին խորհուրդները և ձեռնարկեին անհրաժեշտ միջոցներ։ Նա ընդգծել է, որ տեղի ունեցածի համար Հայաստանի ներկայիս վարչապետ Փաշինյանը մեղավոր չէ, ըստ Լուկաշենկոյի Փաշինյանը ստեղծված իրավիճակը ժառանգել է։ Լուկաշենկոն հիշեցրել է, որ նախկինում կոչ էր արել երկրներին ամեն ինչ լուծել խաղաղ ճանապարհով և քննարկվել էին փոխադարձ ընդունելու կոնկրետ միջոցներ։ Սակայն նախնական պայմանավորվածությունները այդպես էլ կյանքի չեն կոչվել, և հիմա թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի համար հեշտ չէ, շարունակել է նա։ Թերթկետեմ կայքը նաև գրում է. Մհեր Գրիգորյան, խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրն արդեն իսկ ունի ենթակառուցվածքներ, որոնք մշակվել և գտնվում են իրականացման փուլում, օրինակ՝ Հյուսիս հարավ ճանապարհը։ Թերկետեմում նաև կարդում ենք, եթե Հայաստանում լիներ առողջ հեռանկարային ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, այն այսօր պարտավոր էր պաշտոնապես պատասխանել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցչին երեկվա հայտարարության առիթով։ Ֆեյսբուքյան էջում գրել է այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Վահե Հովանիսյանը, ով պիտի պատասխանի Զախարովային, եթե Հայաստանում լիներ առողջ հեռանկարային ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։ Այն այսօր պարտավոր էր պաշտոնապես պատասխանել Զախարովային երեկվա հայտարարության արդի։ Պետության շահն է պահանջում, որ հենց ընդդիմությունը պատասխաներ, որպեսզի Ռուսաստանում ֆիքսեին, որ Հայաստանը միայն օրվա արկածախնդիր իշխանությունը չէ, այլ տարբերվող օրակարգով ու տեսակետներով ընդդիմություն գոյություն ունի։ Նյուսկետեմը գրում է ճապոնյան պատժամիջոցները սահմանում մի շարք երկրների ընկերությունների նկատմամբ, այդ թվում նաև Հայաստանի նկատմամբ։ Նյուսկետեմը նաև գրում է, որ Զախարովան զգուշացրել է Հայաստանին լուրջ ռիսկերի մասին։ Երևանում որոշ քաղաքական գործիչներ դժգոհություններ են հայտնում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը աջակցել Ռուսաստանի ջանքերից, ասել է Զախարովան։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղեղի թերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Արդյոք կարող ենք վստահ լինել, որ ըստերկատիրությունն ու շահագործումը դադարեցվել է երկրների տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Հանուն բարձյալի, 2008 թվականի կեսերն էր, երբ պարզվեց, որ Պենտագոնի հետազոտությունների և ճարտարագիտության գրասենյակը տարօրինակ հրահանգ է արձակել մի խումբ հետազոտողների համար։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանը ձեզ հետ եմ, նոր պատուհան պոդքաստի 10-րդ էպիզոդն է, քնել և գաղութացում խորագրով, ընկերակցեք ինձ։ Այս տարօրինակ հետազոտությունը ոչ միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների հեռահարության, ոչ էլ ֆանտոմների նոր շարքի զարմանալի արագության մասին էր։ Ոչ, 1980-ականներին Դոնալդ Ռեյգանի կողմից պատվիրված տարօրինակ աստղային պատերազմեր նախագիծն էր վերաբերում, ոչ էլ թշնամու տարածքում ավերիչ երկրաշարժ ստեղծելու խորհրդավոր ծրագրի մասին էր։ Տարիներ են ինչ շարունակ Միացյալ Նահանգների բանակում չէր աջողվում ստեղծել գերմարդկանց, որոնք կարողանան ինքնաբերաբար վերականգնել իրենց մարմնի վնասված մասերը, և հիմա Պենտագոնի գիտահետազոտական գրասենյակի հետազոտությունները օրակարգում են ներառել մի չնչին հարց։ Այս հետազոտությունը քնելու մասին էր, այն կարգավորելու, վերահսկելու և տիրապետելու մասին։ Պենտագոնը ցանկանում էր պարզել, թե ինչպես կարող է շահարկել իր զինվորների քնելը, որպեսզի նրանք ավելի ուշ հոգնեն, ավելի քիչ քնեն և ավելի երկար կռվեն։ Այս նախագիծը միգուցե ակունք էր առել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգների բանակի հրամանատար գեներալ Ջորջ Պատթոնի ծրագրից։ Այս խիստ հրամանատարը համոզված էր, որ հակառակորդին ավելի շատ զոհեր պատճառելու համար պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել հակառակորդ ճակատի ուժերի հոգնածությանը։ Պատթոնի խոսքերի մեկնաբանությունն այս պարզու զավեշտալի կետի մեջ էր թաքնված. «Նա ողջ ու հաղթանակած տուն կվերադառնա, ով քիչ է քնում»։ Նացիստներին հաղթելուց հետո ճակատագիրը Պատթոնին թույլ չտվեց իրականացնել իր գաղափարը, քանի որ նա մահացավ ոչ թե մարտի դաշտում, այլ ավտովտարի հետևանքով։ Հիմա հարցը հետևյալն է, թե ինչպես կարող է ինչ-որ մեկը սովորականից քիչ քնել։ Ժամանակին ամերիկացի զինվորների համար նշանակվում էր ամֆետամին դեղի օգտագործումը։ Արդյունքում, թեև զինվորների քնելու ժամերը կրճատվեցին, սակայն պարզ գործողությունների եւ զորավարժությունների ժամանակ հրամանատարները ավելի շատ զոհերի ականատես էին։ Հետագայում հայտարարվեց, որ ամֆետամինը բացասաբար է անդրադառնում զինվորների որոշում ներկայացնելու կարողության վրա եւ պատճառ է դառնում, որ նրանք սխալվեն թշնամու ուժերին ճանաչելու հարցում։ Որոշ ժամանակ անց ԱՄՆ-ի բանակը գնաց հաջորդ երևակայական քայլին՝ զինվորների քնելը վերահսկելու համար իմպլանտ կամ դեղեր պատրաստել, բայց այս գաղափարը եւս անհաջողության մատնվեց։ Ավելի քիչ քնելուց միջոց գտնելը հետազոտողների աչքից խլել էր քնելու առիթը։ Միայն մնացել էր, որ նրանք Պենտագոնին հայտարարին, որ չքնելու միակ հուսալի միջոցը հենց չքնելու մասին հետազոտությունն է։ Չնայած այս նախադասությունը զավեշտալի էր թվում, բայց այն հիմնական լուծումն էր։ Այս լուծումը հենց հետազոտողների աչքի առաջ եւ նրանց գրասեղանի վրա էր, այն ինչ նրանք խմում էին, որ ավելի երկար արթու մնան, պատասխանը մի բաժակ սուրճի մեջ էր։ Այս անգամ, երբ նստած եք սրճարանում կամ տանը եւ վայելում եք ձեր դառը սուրճը, լավ նայեք ձեր բաժակին։ Այս պարզ թվացող սուրճը շատ կարեւոր դեր է խաղացել մարդկության պատմության մեջ։ Դա ոչ միայն որոշ երկրների տնտեսական բարգավաճման պատճառ է դարձել, այլև կատարելապես փոփոխություն է ենթարկել որոշ պետությունների։ Սկսած Օսմանյան կայսրության տնտեսական հզորությունից մինչև Բոստոնի թեյի շարժման մեծ սուրճի դերը սրան քաղաքականության վրա սուրճի ազդեցության հայտնի օրինակներն են։ Այժմ մտադիր ենք հայացք նետել սուրճի պատմության սև ոլորտին, սուրճի այն ոլորտին, որը ազդեց հազարավոր մարդկանց կյանքի վրա եւ նույնիսկ մի հեղափոխության պատճառ հանդիսացավ։ Դուք հավանաբար լսել եք Ատլանտյան օվկիանոսում 16-ից 19-րդ դարերում տեղի ունեցած ստրուկների առևտրի մասին։ Եվրոպական նավերը խարսխում էին Աֆրիկայի արևմտյան ափերին, որպեսզի ստրուկների վաճառականները մեծ թվով մարդիկ գնեն հաղթանակած ցեղախմբերի ղեկավարներից այնպիսի ապրանքների դիմաց, ինչպիսիք են տպագրված հյուսվածքները, պղնձե կցալներն ու պատարակաղներ, երկաթե ձուլակտորներ, զենք, վարոդ եւ ալկոհոլ, եւ անցնելով Ատլանտյան օվկիանոսը հասնեն նոր մայրցամաքի կղզիներ ու նավահանգիստներ նրանց վաճառելու համար։ Փոխարենը շահութաբեր ապրանքներ, ինչպիսիք են շաքարավազը, ծխախոտը, կակաոն եւ բամբակը, գնվում էին այս առևտրականների կողմից եւ փոխանցվում Եվրոպա, եւ այնտեղ շահավետ վաճառքից հետո այն փոխարինվում էր աֆրիկյան ցեղախմբերի ղեկավարներին հետաքրքրող ապրանքներով։ Այդ պատճառով այս առևտրային ուղին հայտնի էր դարձել որպես ստրուկների առևտրի եռանկյունի ուղի։ Մինչև 17-րդ դարի վերջը արաբները աշխարում միակ սուրճ արտադրողն էին եւ ոսմանցի վաճառականները հսկայական հարստություն էին վաստակում այդ վաճառելով։ Մինչև որ 1656-ից մինչև 1699 թվականներին նիդերլանդցիները սուրճի բույսերը փոխադրեցին իրենց վերահսկողության տակ գտնվող Ինդոնեզիայի Ջավա կղզի եւ իհայտ եկավ արաբական սուրճի առաջին մրցակիցը։ Բայց այս սուրճի արտադրությունը չնպաստեց դրա գնի բարձրացմանը եվրոպական շուկայում, եւ Ֆրանսիան ու Պորտուգալիան խրախուսվեցին սուրճի բույսը իրենց գաղութները տեղափոխելով ավելացնել այս առևտրով զբաղվողների թիվը։ Քանի որ նպատակը ապրանքն ավելի էժան արտադրելն էր, սուրճը նարագորեն իր տեղը գտավ Միացյալ Նահանգների մայրցամաքի ըստերկատիրական համակարգում, եւ շատ սևամորտ ստրուկներ ըստերկության վերցվեցին սուրճի ցանկսա տարածքներ։ Մինչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն եւ Բրիտանիայի գաղութները ստրուկներին հիմնականում օգտագործում էին շաքար եւ բամբակ մշակելու եւ արտադրելու համար, ֆրանսիացիները շատ շուտ կենտրոնացան սուրճի մշակման վրա։ Հավանաբար, ել չեք զարմանում, որ որոշ ֆրանսիացիներ սուրճը համարում են ֆրանսական արտադրություն։ Ֆրանսիան, երբ Նիդերլանդների վերահսկողության տակ գտնվող Ջավայից ստացավ սուրճի առաջին բույսը, աֆրիկացի ստրուկներին պարտադրեց այն մշակելու իր գաղութներում։ Ներառյալ
Կարաբյան ծովի կղզիներից, Մարտինիկում եւ Հայտիում, եւ շատ շուտ վերածվեց սուրճի խոշորագույն արտադրողներից մեկին։ Հայտին միայնակ արտադրում էր Եվրոպա ներմուծվող սուրճի 60%-ը։ Այս ոլորտներում աշխատանքի պայմանները այնքան ճնշող էին, որ սուրճը դարձավ գաղութացված շրջաններում ֆրանսիացիների դաժանության խորհրդանիշը։ Նույնիսկ Ֆրանսիայի գաղութատիրական պատմությունը նույն սուրճով հասավ իր շրջադարձային կետին։ Հայտիում Սևամորթ երկու խմբեր կային։ Առաջին խումբը Աստրուկներն էին, իսկ երկրորդ խումբը ազատ Սևամորթները, ովքեր նույնիսկ Աստրուկներ ունեին։ Առաջին խումբը պայքարում էր հանուն ազատության, իսկ երկրորդ խումբը պայքարում էր Սպիտակամորթների հետ հավասար իրավունքների համար։ Քիչ անց Ֆրանսիայի ազգային խորհրդի կողմից հաստատված ստրկատիրության մասին նոր օրենքները հասան Հայիթի եւ առաջացրեցին տարբեր խմբերի զայրույթը եւ ավելացան տարաձայնությունները։ Այնպիսի օրենքների ընդունում, որոնք Սևամորթներից խլում էր նրանց բոլոր իրավունքները։ Նրանք ապստամբեցին եւ հարձակվեցին քաղաքների վրա, այրելով սուրճի ցանքսատարածքները։ Ֆրանսիացիները փորձեցին մի շարք սահմանափակ ազատությունների օրենքները վերադարձնելով խնդիրը կարգավորել, բայց բրիտանացիներն ու իսպանացիները գործի անցան եւ ազատություն խոստանալով Հայիթի ստրուկներին խրախուսեցին միանալ իրենց բանակային ուժերին, մինչդեռ ըստարկությունը շարունակվում էր նրանց իսկ գաղութներում։ 1794 թվականի փետրվար ամսին էր, երբ Ֆրանսիան, որպես առաջին իմպերիալիստական կառավարություն, հրամայեց վերջ տալ ըստրկությանը, սակայն այս հարցը չկարողացավ կասեցնել ըստրկատերերի գործունեությունը։ Սպիտակամորթ ըստրկատերերից ոմանք փախան տարածաշրջանի չատերը, դեմ գնացին կենտրոնական կառավարության որոշմանը, իսկ մյուսները միայն փոխեցին խնդրի թեման, ըստրկությունը փոխելով հարկադիր աշխատանքի։ Հայիթի տնտեսական վիճակը օրեցօր վատանում էր, այդ իսկ պատճառով, երբ Նապոլեոնը եկավ իշխանության, ըստրկությունը կրկին օրինականացվեց եւ ազատ Սևամորթների իրավունքները վերացան։ Իսկ իրադարձության հետևանքով առաջացած հակամարտությունների արդյունքը եղավ Հայիթի համընդհանուր ապստամբությունը, որն ավարտվեց 1804 թվականին։ Հայիթի անկախությունից հետո Կուբան միառժամանակ ստանձնեց ստրուկների վրա հիմնված սուրճի շուկան եւ կարճ ժամանակօգուց քաղեց արևտրից, բայց այս իրավիճակը երկար չտևեց, քանի որ Բրազիլիան դարձավ աշխարհի ամենամեծ ստրկատիրական համակարգը մոտ 5 միլիոն ստրուկներով եւ շաքարավազի շուկան գրավելուց հետո 1830-ականների սկզբից սուրճի մշակման մեջ հիմքը դրեց ստրկատիրության, իսկ գները կիսով չափ կրճատելով ասպարեզից հեռացրեց մյուս մրցակիցներին։ Թեև ստրուկների միջազգային արևտուրը դադարեցվեց 1826 թվականին, մինչև 1850-ական թվականները Բրազիլիան դեռևս իր անհրաժեշտ աշխատուժը ապահովում էր ապորինի 20-ենգերի միջոցով, իսկ հետո սուրճի ցանքսատարածքների սեփանակատերները էժան ստրուկներ էին գնում շաքարաղեգի ցանքաստարածքներից։ Տղամարդիկ պատասխանատու էին տրանսպորտի եւ ծանր աշխատանքների համար, իսկ կանայք զբաղված էին սուրճի դաշտերում ծանր աշխատանքով։ Բրազիլիան վերջին երկինն էր, որն արգելեց ստրկատիրությունը 1888 թվականին, այն ինչ չպետք է մոռանալ սուրճի շուկայում պահանջարկի կարևորությունն է։ Սուրճը դարձրել հայտնի ըմպելիք Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, սակայն դրա բարձր գինը դժվարեցնում էր առևտրականների գործը։ Ըստրկատեր ֆերմերները կարողանում էին Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների շուկաներում կոտրել սուրճի գինը եւ հսկայական շահույթ ապահովել իրենց համար։ Մյուս կողմից, սուրճի մշակության բնույթը տարբերվում էր շաքարաղեգի մշակությունից։ Շաքարաղեգը կախված էր մեծ հողատարածներից, ինչպես նաև գյուղատնտեսական տեխնիկայից, սակայն սուրճը կարելի էր աճեցնել փոքր հողատարածներում առանց տեխնիկայի անհրաժեշտության։ Այս խնդիրը պատճառ էր դարձել, որ շաքարավազի եւ շաքարի արտադրությունը հարուստ խավի մենաշնորը դառնա, սակայն սուրճի ֆերմերները կարող էին լինել սոցիալական բոլոր խավերից։ Արդյոք կարող եք վստահ լինել, որ ըստրկատիրությունն ու մարդկանց շահագործումը դադարեցվել է երկրների տնտեսությունը զարգացնելու համար։ 2007 թվականին Բրազիլիայի կառավարությունը զեկույց ներկայացրեց ՄԱԿ-ին, որը նապացուցեց, որ երկրում 25,000-ից 40,000 մարդ աշխատում է աստարկության նման պայմաններում։ Այս երկրի կառավարությունը ջանքեր ի գործ դրեց ազատելու հարկադիր և չվճարվող աշխատանքի մեջ հայտնված մարդկանց և նրանց համար աշխատավարժ ճշտել, սակայն չկարողացան բարելավել պայմանները։ 2012 թվականին դանիական մի պատվիրակության և 2013-ին ամերիկյան մի ինստիտուտի զեկույցները ապացուցում են, որ Բրազիլիայում նույնությամբ շարունակվում է աշխատանքը ստրկատիրության և երեխաների հարկադիր աշխատանքի նման պայմաններում։ Նեսլեն և GDI-ը, որոնք Եվրոպայի խոշորագույն սուրճ վաճառողներից են, խոստովանել են, որ հավանաբար իրենց արտադրած սուրճը ժամանակակից ստրկատիրության համակարգի արդյունքը եղած լինի։ Նույնիսկ այն աշխատավորները, ովքեր իրենց աշխատանքի դիմաց աշխատավարձ են ստանում, հրաշալի պայմաններ չունեն։ Սուրճի հատիկների վաճառքից ստացված շահույթի 2%-ից պակասը նրանց վճարվում է որպես աշխատավարձ, $2 60 կիլոգրամ պարկը լցնելու համար։ Սա նավթից հետո աշխարում երկրորդ ամենավաճառվող սև հեղուկի բարձր շահույթի գաղտնիքն է։ Սուրճը դեռևս վեր է բարձրանում մարդու ուսերից։ Տանգակի մարեկամներ, ավարտվեց եւս նոր պատուհան պոդկաստից մեկ էպիզոդ։ Մինչ հաջորդ էպիզոդը մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։